Нормативната уредба е съставена така, че да защитава и работодателя, и работника, но в по-голяма степен по отношение защитата на работник. Получава се така обаче, че работещите често страдат от това, че не са достатъчно информирани, докато работодателите страдат от това, че има пропуски в нормативната база. Докато едното може да бъде, да кажем, лесно преодоляно чрез по-широка информационна кампания, по отношение на проблемите на работодателите са необходими съответни промени в нормативната база, които ги чакаме от около 10 години, някои от тях.
Дано да ги дочакаме през следващите 10. Може ли да цитирате примери, в които работодателите са изправени в трудна позиция заради нормативните изисквания по отношение на здравословни и безопасни условия на труд?
Напоследък се говори за микро, малки и средни предприятия и се обръща особено внимание на здравето и безопасността в тези предприятия. Например, имате едно малко магазинче, наели сте продавачка, изпълнили сте всички изисквания за трудов договор, осигуровки и така нататък. В следващия момент обаче не можете да продължите да работите, искате да затворите магазина, но се оказва, че продавачката е майка на дете до 3 годишна възраст. Съответно, трябва да минете през една дълга процедура по искане на разрешение от инспекция по труда за освобождаване на тази работничка. Не получавате разрешение. Това не получаване на разрешение не подлежи на обжалване. То е крайно. Дори и в съда не може да го обжалвате. И така се стига до там, че вие нямате магазин, но имате продавачка. Много често работодателите имат проблеми точно с работещи, които имат едни или други здравословни проблеми, но скриват за тях. Впоследствие се оказва, че тези здравословни проблеми пречат или могат да бъдат опасни при изпълнение на задълженията на този работник, но не само за него, но и за неговите колеги. Например, имате случай с работник, който постъпва на работа, носи медицинско от личния лекар, в което се казва, че той е напълно здрав. След няколко месеца се оказва, че той е без един бял дроб, но става въпрос за арматурист, който работи на височина, който работи със свои колеги. Работодателят в този случай не може да направи нищо друго, освен да мине отново по-дългата процедура за искане на разрешение от инспекция по труда, евентуално да бъде прекратено трудовото правоотношение на този работник или да го освободи чрез обезщетение от поне минимум 4 брутни заплати.
Да, но това което... вече работодателя не би трябвало да има отговорност.
Има отговорност, защото има задължението, когато е на постоянен трудов договор, да се спази всички изисквания. Аз дадох примера с пазач, който е нает само за нощни смени. Изрично му е зададено като условие. Той казва, да, нямам никакъв проблем. Като минат 6 месеца и мине на постоянен трудов договор, той носи ТЕЛК-овото решение, в което пише, че е диабетик и не може да работи нощна работа. И работодателят трябва да уволни някой от старите са работници или да ги премести някой, за да може този човек, защото иначе само с разрешение на инспекция по труда. Или обезщетение 4 брутни заплати. Той е работил 6 месеца и ти му даваш, ако се съгласи, 4 заплати.
Добре, за да а работодателя как да се защити от това? Трябва, защото човекът този, да кажем, пазач, дошъл с 6 месечен изпитателен срок, той идва и носи очевидно фалшиво медицинско, нали така? После на тази база, че той донесъл фалшиво медицинско, работодателя не може ли да изиска от инспектора най-малкото, защото това е нелепа ситуация, фалшив медицински според мен.
Може да, работодателя може да съди въпросния лекар, но той ще го осъди, ще го губят 1000 лева, да речем лекаря, но това не отменя задължението на работодателя при постоянен трудов договор да се мине по съответните процедури, за да освободи този работник.
Колко струва на един работодател, за да отговаря на всички законови изисквания?
Ако говорим за обслужване от служба по трудова медицина, стоеността е доста различна и много варира спрямо броя на служителите, спрямо вида на дейността, както и спрямо това дали работодателя иска просто да има един договор, в който да се изпълни задължението, без на практика да се ползва нещо по този договор, или искам да бъде свършено нещо реално. Имаше един пример, хубав съвет 5 лева, лош съвет 2,50. Така че, ако работодателя се избере, плаща малко и не ползва съветите.
Напоследък, поне по мои наблюдения, малките и средни предприятия изпитват огромни затруднения. Те изпитват затруднения, ако щете дори редовно да си плащат осигурителните вноски на служителите. Не защото искат да ги крият. Просто в момента нямат този приток на пари. И те са изправени пред една алтернатива да изберат, да продължат да съществуват и да плащат заплата на работниците си, си или да си затворят предприятията. Тогава, за да покриват всички изисквания, свързани с трудова медицина и безопасност на служителите, даже вече е задължително май да се правят годишни прегледи, нали така?
Не, това е широко разпространена заблуда за ежегодните прегледи. Има изисквания за ежегодни прегледи за много малка част от дейностите. Веднага се срещам, тъй като говорим и за работа в офис, че ако сте над 40 годишна възраст и работите с компютър, тогава има изискване за ежегоден преглед от очен лекар. Но иначе останалите изисквания за такива ежегодни прегледи са твърде малко. Спекулира се, за съжаление, понякога от службите по трудова медицина, че трябва ежегодно да се правят прегледи.
Или може би това пита, че фирмите им е трудно в тази икономическа ситуация и дали не ги товарят прекалено много всички тези изисквания?
Ако започнем с статистиката, най-много злополуки има в точно тези фирми, малките и средните. Всъщност, малко се неглижира въпросът за по отношение безопасността и здравето на работещите в тези фирми и затова трябва да се обръща повече внимание, повече разяснение, повече информираност, дори и за малките неща, дори за едно магазинче или за един офис, без да се прекалява естествено.
Тоест, всъщност не е чак такова бреме за работодателите?
Аз смятам, че не е чак такова голямо бреме, когато имаш консултант, помощник, който наистина да направи така, че нещата да вървят леко.
Да, но ако консултантът каже, ето във вашия офис компютрите са стари, мониторите ще увредят зрението на служителите, столовете ви нямат облегалки, работодателят едва ли би искал да получи такъв съвет черно на бяло, защото получили го, после ще трябва да го изпълни.
Предполагам. Не, препоръките на консултанта или службата по трудова медицина не са задължителни. Това са препоръки.
Вие имате ли впечатление в какъв тип предприятия работодателите обръщат най-голямо внимание на това работниците им да са здрави?
Ами в голяма част от предприятията, чието собственици са от чужбина, наистина много сериозно внимание обръщат на тези изисквания. При тях проблема е, че водят двойна документация. Един път по изискванията на външния собственик, който много строго следи, и втори път, за да изпълнят изискванията на контролните органи в България.
Добре, да влезем пак в един офис. Какви са най-честите неща, които служителите не знаят?
Най-честият въпрос е през летния сезон. Какви температури трябва да бъдат осигурени на работното място? Отговорът е много прост. През лятото максималната температура в един офис трябва да бъде 31 градуса.
31 градуса.
Да, защото ако тръгнем към препоръките, когато навън е 40 градуса и вие сте сложили климатика на 20 градуса, това означава 20 градуса разлика. И влизайки, излизайки, дори само един път и два пъти на ден от офиса, вероятността да се разболеете нараства многократно, затова и през лятото има толкова много настинки.
А сега за зимния сезон не е ли същото? Колко градуса трябва да бъдат настроени климатиците при положение, че навън е минус 19?
Разликата е, че през зимния сезон вие имате и сте се подготвили с топли дрехи, които да облечете, когато излизате навън.
И стресът,
и така, стресът е по-малък. Голям. Докато през лятото сте много леко облечен и съответно, излизайки навън, няма на колко повече да се заблечете, за да компенсирате.
Добре, ако лятото един работник работи в офис или помещение, където температурата е по-високо от тези 31 градуса, той какво може да направи?
Единственият начин за сега в България е чрез подаване на сигнал в инспекция по труда, която да извърши съответната проверка.
Естествено, си изгуби работата.
Понякога проблемите не са толкова с работодателя, колкото с колегите. Когато има няколко човека или пък особено в тъй наречените офиси американски тип, тогава не е работодателя основният виновник за постигане на оптимална температура, а разбирателството с колегите.
България вече става много горещо лятото. Ние имаме ли шанс да вкараме сиеста в работния ден?
Всъщност, и такива препоръки
има.
Когато започнат на високите температури, от инспекция по труда традиционно препоръчват на работодателите да въведат по-различен режим на труд и почивка за своите работещи, особено когато става въпрос за работа на открито. Така че работодателят има право да въведе такава почивка, да раздели работния ден на две части. Проблема се оказва, че самите работещи не желаят подобно нещо, защото сами разбирате, че те предпочитат да знаят, че в 5 или в 5 и половина ще приключат работа и ще се приберат, а не че в 5 те първа ще отиват отново на работа до 8, да речем. А ако осигурят условия, ето, например, при повече от 20 жени трябва да има стая за почивка на жената.
А защо да няма при повече от 20 мъже стая за почивка на мъжа?
Защото жените са под специална закрила. Не само бремени кърмачки, но и жените по принцип. Все пак те са хората в една държава, които спомагат за раждането на новите
дънкопаци.
Дънкопаци! си. Да.
Вие ходихте в края на миналата година на световен конгрес в Истанбул. Там сигурно се запознахте и с чуждите практики в областта на трудовата медицина.
Конгресът беше едно чудесно преживяване. Наистина видяхме къде са останалите страни, не само в Европейския съюз, но и в цял свят. Но най-интересно беше, че всъщност видяхме какво е при нашите съседи. Македония.
Македония. И как е там?
Там някои неща са регулирани по-добре, смятам аз поне, отколкото тук.
Последно, не можем да не се възползваме от това, че един специалист по трудова медицина ни е на гости. Каква е вашата оценка на условията, в които полагаме труд ние, екипа на нашето предаване?
Аз бих казала, че като условия на труд сте добре. Въпросът е вашето лично усещане и лична отговорност да се опитвате да спазвате някои основни правила.
Тоест, към нас съвета беше да си почиваме по-често от работата с компютър.
Тук се спомням за преди 7-8 години, когато се казва на всеки 45 минути работа с компютър, 15 минути почивка. Да, ама не. Всъщност не се е имало предвид 15 минути почивка, типо излизам и пуша цигара, а 15 минути да се прави нещо друго, което неправилно беше тълкувано у нас, като 15 минути не правя нищо. Затова и беше отменено това изискване и вече е по друг начин.